რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროი 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. საქართველოსი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელმა აზიმ სადიკოვმა გაავრცელა ოფიციალური განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ფონდი ვერ მიიღებს მხედველობაში მართლმსაჯულებასთან და კანონთან ინდივიდუალური პირების კავშირს, რადგან ეს არ არის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მანდატი. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა 4 ივნის ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ქართულ ბანკთან მიმართებით ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ, რომ კანონი დაარღვია, ეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდში ციტოდნენ, თუმცა მისმა წარმომადგენელმა პირადად ხოდრისას თხოვა ქადაგიძე არ დაეკავებინათ. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებითვე მისი პოზიცია იყო, რომ შეუძლია აპატიოს, რადგან ქართულ ბანკი პირად საკითხს წარმოადგენდა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელის აზიმ სადიკოვის განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ საქართველოს ხელისუფლებასთან დიალოგისას ფონდმა არაერთხელ აღნიშნა ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობის დაცვის და შენარჩუნების მნიშვნელობა. საქართველოს ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობის შელახვა შეასუსტებს ამ ინსტიტუტს, ძირს გამოუთხრეს მისი სავალუტო და ფინანსური პოლიტიკის ნდობას და საფრთხე შეუქმნის ინვესტორთან ნდობას, ნათქვამია განცხადებაში. აზიმ სადიკოვი აღნიშნავს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ არაერთხელ დაადასტურა ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობისადმი ერთგულება და ყოველივე ამან განაპირობა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მხარს უჭერს საქართველოს ეკონომიკური დახმარების პროგრამებს. აზიმ სადიკოვის განცხადებითვე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეშფოთებას გამოთქვამს, რომ მოსაოდნელმა საკანონმდებლო ცვლილებებმა შესაძლოა რისკის ქვეშ დააყენოს ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა. ფონდის რეკომენდაცია: ახლავე გაიმართოს კონსულტაციები ყველა დაინტერესებულ მხარესთან და საერთაშორისო ექსპერტებთან, და თუ გადაწყდება, რომ კანონი შესაცვლელია, ნებისმიერმა ცვლილებამ უნდა დაიცვას საქართველოს ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა და უზრუნველყოს, რომ მისი მართველობა და ოპერაციები შეესაბამებოდეს საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური მიიჩნევს, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შესახებ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განცხადება ფონდთან ურთიერთობას ხელს ვერ შეუშლის. ნოდარ ხადურის შეფასებით, ბიძინა ივანიშვილი აკეთებს განცხადებებს, რომლებიც მას მიაჩნია სწორად, საქართველოს მთავრობა კი სავალუტო ფონდთან ჩვეული რეჟიმით მუშაობას განაგრძობს. ფინანსთა მინისტრის თქმით, ვერანერი განცხადებები ხელს ვერ შეუშლის და არც არის გამიზნული იმისთვის, რომ ხელი შეეშალოს ურთიერთობას საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან, რომელიც საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორია. უკრაინაში შექმნილი ვითარების გამო დღეს საგანგებო სხდომას გამართავს გაეროს უშიშროების საბჭო. სხდომის მოწვევა ლიტვა მოითხოვა დონბასში სიტუაციის გამწვავების შემდეგ. დონეცკის ოლქის დასახლებულ პუნქტ მარინკასთან ამ კვირაში მიმდინარეობდა ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები. ეს ძალადობის ყველაზე სერიოზული ესკალაცია იყო თებერვლის შემდეგ, როცა კონფლიქტის მონაწილე მხარეებმა მინსკში მოაწერეს ხელი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. მისი დარღვევის გამო ერთმანეთი დაადანაშაულეს უკრაინის ხელისუფლებამ და დონბასელი სეპარატისტების ლიდერებმა. სანამ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინია კანადა დიდი რვიანის ფორმატის აღდგენას არ დათანხმდება, ამის შესახებ სააგენტო Associated Press განუცხადა კანადის პრემიერ-მინისტრმა სტივენ ჰარპერმა. მისი თქმით, კანადისთვის კატეგორიულად მიუღებელია პრეზიდენტ პუტინის დაბრუნება მსოფლიოს შვიდი წამყვანი სახელმწიფოს ლიდერთა საერთო მაგიდასთან. რუსეთი დიდი რვიანიდან შარშან გარიცხეს ყირიმის ანექსიის გამო. კანადის პრემიერ-მინისტრის თქმით, დიდი რვიანის აღდგენას კონსენსუსი სჭირდება, თუმცა კანადის მკვეთრად უარყოფითი პოზიციის გამო შეუძლებელი იქნება. სტივენ ჰარპერის შეფასებით, რუსეთის პრეზიდენტის ამოსავალი ის არის, რომ ცივი ომი გრძელდება და მისი შედეგის შეცვლა შეუძლია. სტივენ ჰარპერის განცხადებითვე, დასავლეთი რუსეთის მიერ ყირიმის ან უკრაინის რომელიმე სხვა ტერიტორიის ოკუპაციას არასდროს აღიარებს. ბავარიაში იხსნება დიდი შვიდეულის ლიდერთა ორდღიანი სამიტი. ამ გაერთიანების წევრები არიან დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, საფრანგეთი, იტალია, კანადა, შეერთებული შტატები და იაპონია. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თანამდებობიდან დაითხოვა ჩრდილოეთ ოსეთის მეთაური თეიმურაზ მამსუროვი. კრემლის პრესსამსახურმა ოფიციალურ მიზეზად თეიმურაზ მამსუროვის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვა დაასახელა. თეიმურაზ მამსუროვი ჩრდილოეთ ოსეთის რესპუბლიკას 2005 წლიდან ხელმძღვანელობდა. კრემლის პრესსამსახურის ცნობითვე, პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ჩრდილოეთ ოსეთის რესპუბლიკის მეთაურის მოვალეობის დროებით შესრულება ტამერლან აგუზაროვს დაავალა.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს მე, ლელა კუნჯულია ვუძღვები, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა ჰომოფობია, გენდერული ნიშნით დისკრიმინაცია და მედია. გამოკვლევა ადასტურებს, რომ ჰომოფობიური გამოხატვისა და გენდერული დისკრიმინაციის დამკვიდრებაში დიდი წვლილი მიუძღვის მედიას. საიდან მოდის ეს პრობლემა, რამდენად მძიმეა ის და როგორ აირეკლება მედიაში საზოგადოების აღქმები თუ მიდგომები. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან თამარ ხორბალაძე, მედიის განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი და ნინო რობაქიძე, მედია მკვლევარი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2988327 2988327 და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გამოთქვათ ჩვენი მოსაზრებები დღევანდელ ჩვენ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც მე გადაცემის პირველ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. ბა რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჰომოფობია, გენდერული ნიშნით დისკრიმინაცია და მედია, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და წარმოგიდგენთ გადაცემის პირველ სტუმარს. ის გახლავთ თამარ ხორბალაძე, მედიის განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის.
დიდი მადლობა პერიფერიის.
ანგარიში, რომელიც ერთწლიანი მონიტორინგის შედეგებს ასახავს, თქვენმა ორგანიზაციამ მედიის განვითარების ფონდმა 2 ივნის გამოაქვეყნა და ის მხოლოდ ჰომოფობიური გამოხატვისა და გენდერული დისკრიმინაციის პრობლემას არ შეეხება და ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ ოდნავ მოგვიანებით, მაგრამ დღეს ჩვენი საუბრისთვის გადაცემის თემატიკიდან გამომდინარე სწორედ ეს ჭრილი შევარჩიეთ და აქვე უნდა ვთქვათ, რომ თქვენი გამოკვლევა ფართოდ გაშოქთა ჩვენი რადიოს მიერ ამ გასულ კვირაში. თამარ, მოდით დავიწყოთ საუბარი იმით, სიტუაცია შევაფასოთ ზოგადად, რამდენად მძიმეა სურათი ამ ხრივ მედიაში.
Შეიძლება ითქვას, რომ გასული წელი ერთ-ერთი მძიმე წელი იყო ამ თვალსაზრისით. საერთოდ ცნობილი ამბავია ხოლმე, რომ სტერეოტიპების, ასევე ჰომოფობიური გამონათქვამების განსაკუთრებით დიდი დოზა მოდის ხოლმე პერიოდებზე, როდესაც არჩევნებია. თუმცა გასული წელი საინტერესო იყო იმით, რომ ჩვენ მივიღეთ ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა და ასევე ხელი მოვაწერეთ ასოცირების ხელშეკრულებას. რატო ვუსვამ ხაზს ამ ორ ფაქტორს? იმიტომ, რომ ჩვენმა მონიტორინგმა, რომლის ფარგლებშიც ჯამში დაახლოებით 400-ზე მეტი ესეთი დარღვევის ფაქტი გამოვლინდა ჩვენს მიერ მონიტორინგის ქვეშ მოქცეულ მედიაში, ამ პერიოდში ძირითადი აქცენტი მაინც იყო უფრო ანტიდასავლური. ჩვენ გავყავით ანტიდასავლური ნაწილი, გავაკეთეთ ცალკე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რომ ამ კონკრეტულ კვლევაში, რომელზეც დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ და რომელიც ჰომოფობიას და გენდერულ იდენტობას ეხება და გენდერულ სტერეოტიპებს, ამ კვლევაშიც კი ძირითადი ტენდენცია, რომელიც იყო ტენდენცია, როცა ეს თემები წამოიჭრება ანტიდასავლურ რაკურსში, ანუ როცა ადამიანებს სურთ ამ უფლებებზე ისაუბრონ, როგორც დასავლეთის მიერ თავსმოხვეულ უფლებებზე, როგორც ქართული მენტალობისთვის უცხოზე, როგორც
ქართული ღირებულებების
ჩამნაცვლებელზე და მთელი შეთქმულების თეორიებიც კი იგება იმის თაობაზე, რომ რატომ გვაიძულებენ დავანებოთ ვთქვათ თავი ჰომოფობიის ნაწილს გენდერის მიმართულებით. ძალიან ხშირი გვაქვს შემთხვევა, როდესაც საუბრობენ, რომ მაგალითად გასულ წელს თქვენ მოგეხსენებათ და თუ არ ვცდები, სადღაც 13-მდე შემთხვევა იყო, როცა ქალი ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი გახდა და მოკლეს, საერთოდ მსხვერპლი გაცილებით
მეტი,
ფემიციდის შემთხვევები იყო ძალიან მაღალი და ამ პერიოდში ჩვენ ხვდებით არც თუ იშვიათად შემთხვევას, როცა საუბრობენ იმას, რომ საერთოდ ოჯახური ძალადობის თემა, ეს თემაც არის
შემოგდებული.
ამიტომ აი ეს პერიოდი ზუსტად იმის გამო, რომ საზოგადოებაში ალბათ მომზადებული იყო აზრი იმის წინააღმდეგ, რომ ასოცირების ხელშეკრულება ხელმოწერილი იყო ან ანტიდისკრიმინაციული კანონი მიღებული იყო, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჩვენი როგორც რესპონდენტების, ისე მედიის გარკვეული ნაწილი ძალიან აქტიურად იყენებდა ჰომოფობიურ გამონათქვამებს, ძალიან აქტიურად ახდენდა როგორც LGBT თემის წარმომადგენლების, ისე ზოგადად გენდერული სტერეოტიპების სტერეოტიპიზებას და აი სტერეოტიპების გავრცელებას.
გასაგებია, ამ აქცენტებს ჩვენ აუცილებლად მიუბრუნდებით გადაცემის მსვლელობისას და ვიდრე საუბარს კონკრეტულად აი ჩვენ დღევანდელი გადაცემის ძირითადი თემის წილში გავაგრძელებდით, მინდა რომ სპენელებს და მაყურებლებს აი ერთიანი შთაბეჭდილება შეუქმნათ თქვენი ანგარიშის თაობაზე. სხვა აქცენტები მრავალწახნაგოვანი იყო თქვენი ანგარიში, ასე ვთქვათ, და მოდით აი ამიტომ მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ ორინის აი თქვენი პრეზენტაციის დღეს მომზადებული სიუჟეტი. გოჩასთხოვ ჩართოს ჩანაწერი და ავირგოთ მისასმენები.
გაზეთები ასავალ დასავალი, პრაიმტაიმი, კვირის ქრონიკა, ალია, კვირის პალიტრა, ტელევიზიები, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, იმედი, რუსთავიორი, კავკასია, მაესტრო, ასევე მედიაკავშირი ობიექტივი და ტელეკომპანია ტაბულა, საინფორმაციო პორტალები საქინფორმი, ინტერპრეს ნიუსი, ნეტგაზეთი, პირველი, რეპორტიორი, საქართველო და მსოფლიო, ჯეოვოლ წერტილი ჯიი. სწორედ ესაა ის მედია სივრცე, რომელსაც მედიის განვითარების ფონდი ერთი წელი აკვირდებოდა და ყველა იმ ქსენოფობიურ თუ ჰომოფობიურ სიძულვილი ზენის შემცველ გამონათქვამს, ასევე ანტიდასავლური პროპაგანდის მაგალითებს აღრიცხავდა, რომელსაც თავად მედიის წარმომადგენლები და მათი რესპონდენტები იყენებდნენ. გამოკვლევა მაჩვენა, რომ ანტიდასავლური განწყობების მთავარი წყაროც მედია, რასაც 325 გამოვლენილი შემთხვევაც მოწმობს. მათგან ამხრივ მოწინავია მედია კავშირი ობიექტივი. ბეჭდურ მედიაში ანტიდასავლური განწყობები ხშირია გაზეთ ალიასა და კვირის ქრონიკაში. მედიის განვითარების ფონდის თავმჯდომარე თამარ კინწურაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ როგორც ქსენოფობიურ, ისე ჰომოფობიურ განწყობებს სწორედ ანტიდასავლური კონტექსტი აქვს.
აქვს. მაგალითად, თურქოფობიული განწყობები არის ანტიდასავლური კონტექსტის მატარებელი, იმიტომ რომ ნატოში საქართველოს ინტეგრაცია წარმოჩენილია როგორც თურქეთის ჯარის ექსპანსია საქართველოში, რომელიც გამოიწვევს კონფლიქტებს სამცხე-ჯავახეთში, იმიტომ რომ თურქები შემოვიდნენ და დაიკავებენ ტერიტორიას.
ეგრეთ წოდებულ მეინსტრიმულ მედიაში უფრო სტანდარტების პრობლემა ხდება, ამბობს თამარ კინძურაშვილი. რისი გამოსწორებაც თვითრეგულირების მექანიზმის შემუშავების შემთხვევაში შესაძლებელია. დღემდე მოუგვარებელ პრობლემად რჩება სხვა მედია საშუალებები, რომელთა რეიტინგიც ჯერ არავის გაუზომავს.
Проблема ის რომ ჩვენ არ ვიცით მაგალითად ობიექტივის რეიტინგი, რომელსაც იგივე არ ზომავს TVMR ჯორჯე, მეტყობა რომ არ არის მათი დამკვეთი.
მონიტორინგის პერიოდში გამოვლენილია ჰომოფობიური გამოხატვის 331 და გენდერული ნიშნის დისკრიმინაციის 74 ფაქტი. საყურადღებოა რომ წყაროებიდან აქაც მედია ლიდერობს. მედიას პოლიტიკური პარტიები, თანამდებობის პირები და სასულიერო პირები მოსდევენ. მონიტორინგის ანგარიში სწორედ ამ ნაწილის ავტორი თამარ ხორბალაძე ამბობს რომ საზოგადოება როგორც წესი სათანადოდ ვერაფასებს ხოლმე იმ უარყოფით გავლენას, რაც შესაძლოა საჯარო თქმულ სიტყვასა თუ გამონათქვამებს მოყვეს. სიძულვილის ენით გამოწეული საფრთხის გაცნობიერება კი მისი სიტყვებით არის მედიის, პოლიტიკოსების და ყველა იმ პირის პასუხისმგებლობა, ვისაც საზოგადოებრივ აზრზე გავლენის მოხდენა შეუძლია.
ჰომოფობიის ძირითადი ნაწილი მაინც არის ზუსტად ანტიდასავლურ კონტექსტში. ანუ ეს იყო შემთხვევა, როდესაც გენდერული იდენტობა, როდესაც LGBT თემის წევრობა, ეს თემატიკა გამოიყენებოდა ძალიან მწვავე დასავლეთის საწინააღმდეგო კონტექსტში, ძალიან მწვავე ანტიდისკრიმინაციული კანონის წინააღმდეგ კონტექსტში და ასევე ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის კონტექსტში. თუ მანამდე შეიძლება რაღაც პერიოდში უფრო წამყვანი თემა ყოფილიყო ის, რომ ჰომოსექსუალობა არის დაავადება, ან თქვა თუნდაც გადახდა და ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში უფრო აი ამ ანტიდასავლურმა კონტექსტმა გადმოიწია წინ.
სიძულვილისა და ქსენოფობიური გამოხატვის საერთო რიცხვი ბოლო ერთ წელში ამ გამოკვლევის თანახმად 573-ია. მათგან ყველაზე მეტი 200 შემთხვევა თურქოფობია, ისლამოფობიაზე მოდის. ყველაზე მცირე 36 კი არმენოფობიაზე. მონიტორინგის შედეგებს უსმენდა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ რუხაძეც. ის ამბობს, რომ ანტიდასავლური პროპაგანდა მხოლოდ რამდენიმე მედიისათვის დამახასიათებელი ნიშანია და იმედოვნებს, რომ ძირითად მედია საშუალებებში იგივე ტენდენცია არ გადავა. თამარ რუხაძე გვეუბნება, რომ ჟურნალისტური ქარტიის მეშვიდე მუხლი, რომლის თანახმად ჟურნალისტს უნდა ესმოდეს მედიის მიერ დისკრიმინაციის წახალისების საფრთხე, ყველაზე ხშირად გასაჩივრებადი მუხლია. თუმცა რეალობა ჯერჯერობით ის არის, რომ ბევრ ჟურნალისტ საქართველოში თავად აქვს ჰომოფობიური თუ ქსენოფობიური განწყობები. თამარ რუხაძე მიიჩნევს, რომ თუ ჟურნალისტი ამ განწყობებს საკუთარი განათლებით, გამოცდილებით, საკუთარ თავზე მუშაობით ვერ დაძლევს, იმდენს მაინც უნდა ეცადოს, რომ ეს პრობლემა საკუთარ ჟურნალისტურ ნამუშევარში არ გამოავლინოს.
აი ჩვენ ვუსმენდით ეკა ქევანიშვილის მიერ ორინის მომზადებულ სიუჟეტს. ჰომოსექსუალობა თავს მოხვეულიაო დასავლეთის მიერ და ეწინააღმდეგებაო ქართულ ღირებულებებს ასეთმა აქცენტმა ჰომოფობიის გამოხატვის ტიპოლოგიაში მედია საშუალებების შემთხვევაში პირველი ადგილი დაიკავა და ამავე ჩამონათვალში ასევე მაგალითად პარალელების გავლება დანაშაულთან ლგბტ თემის წარმომადგენელთა შესახებ სტერეოტიპების დამკვიდრება, აქვეა იმის მტკიცება, რომ ჰომოსექსუალობა დაავადება და ნორმიდან გადახრა, ჩამონათვალში ხდებით ასევე ღია მოწოდებას დისკრიმინაციისკენ და აგრძალვის დაწესებისკენ. თამარ, საიდან მოდის ასეთი აღქმები? რამდენად ღრმად არის ეს ფესვგადგმული ჩვენ საზოგადოებაში?
ალბათ ჩვენ მონიტორინგებს ვაკეთებთ 2008 წლიდან. ეს მონიტორინგები აჩვენებს, რომ საზოგადოებაში თავისთავად ასეთი ტენდენციები არის. ხშირად ამ ტენდენციების წყარო არიან რელიგიური პირები, ანუ ადამიან ეკლესია, ეს მარტივად რო ვთქვათ, რომლისთვისაც ვთქვათ LGBT თემი არის მიუღებელი და მათი არსებობა თქვათ გაიგივებული ცოდვასთან და ასე შემდეგ. მათი გავლენა საზოგადოებრივ აზრზე არის ნამდვილად ძალიან დიდი. ასევე მოდის კონკრეტული ჯგუფებიდან და კონკრეტული მედიიდან. მე აბსოლუტურად ვეთანხმები თამარს რუხაძეს, რომელმაც თქვა, რომ მედია საშუალებები, რომლებიც ანტიდასავლურია და ასევე თქვა ძალიან ჰომოფობიულია ან ძალიან ქსენოფობიური, არის გარკვეული ჯგუფი მედია საშუალებებისა. თუმცა მე მაინც მგონია, რომ ჩვენ ვერ ვაფასებთ იმ ზეგავლენას, რომელიც ამ მედია საშუალებებს აქვს რეალურად საზოგადოებაზე. იმიტომ რომ თუნდაც ბოლო გამოკითხვები, რომელმაც მაგალითად ევრაზიული კავშირის დამოკიდებულება იჩვენა, ეს ერთი შეხედვით თითქოს აი პირდაპირ მასში არ არის ამ თემისადმი, მაგრამ თუ მონიტორინგ, იგივე მონიტორინგებს დავაკვირდებით, აღმოჩნდება, რომ ამ ჰომოფობიური გამონათქვამების მატარებელი, ამ გენდერული სტერეოტიპების ტირაჟირების თქვათ მთავარი წყარო არიან როგორც პოლიტიკური ჯგუფები, ისე ის მედია საშუალებები, რომლებიც თავის მხრივ არიან
ანტიდასავლურები.
შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვინდა ვთქვათ, რომ რაღაცა ესეთი შეთქმულების თეორიების ზოგადად არ წამს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჩვენმა მედიამაც და საზოგადოებამაც ამას ძალიან სერიოზული ყურადღება უნდა მიაქციოს. იმიტომ რომ ეს თემები ყოველდღიურ ევროპაში ძალიან ხშირად ხდება. ეს თემები გადადის საზოგადოებაში, ან პირიქით მოდის ხოლმე საზოგადოებიდან.
სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა, თამარ, შენთვის საიდან მოდის? ეს არის უფრო საზოგადოების დაკვეთის შესრულება, თუ პირიქით საზოგადოებაზე ზეგავლენას ახდენს მედია და ამ შემთხვევაში უფრო აღრმავებს მათ აქმებს?
ალბათ ერთმანეთს მოძრაობა ორ მხრივი.
კი,
ამ მედიას რო არ ყავდეს მომხმარებელი, ეს მედია ვერ იქნებოდა პოპულარული. სამწუხაროდ, თუ გაზეთებზე ვისაუბრებთ, ეს გაზეთები არის ის გაზეთები, რომელსაც აქვს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტირაჟი საქართველოში. ისევე მეორებთ ამარ მათქვაკინძურაშვილმა, რომ ობიექტივის დაფარვა და რეალური რეიტინგი ტელევიზიის გაზომილი არ არის და ამიტომ ამაზე კონკრეტულად ვერ ვისაუბრებთ, მაგრამ ფაქტია, რომ ასეთ პრესას, ასეთ მედიას ყავს მომხმარებელი.
დარღვევების უდიდესი ნაწილი აღმოჩენილია თქვენს მიერ ბიჭდურ მედიაში. არის ამაში რაიმე კანონზომიერება?
ეგეთ ვერ ვთქვა, რომ მხოლოდ ბეჭდურ მედიაში
არის ლიდერობს ამ შემთხვევაში ბეჭდური მედია.
კი, არ არის მეინსტრიმულ მედიაში არის შედარებით ნაკლები, შედარებით არის უფრო შეცდომების და არამის წინასწარ განზრახული თქვათ პოლიტიკის მატარებელი. თუმცა არის, რა თქმა უნდა, მედია საშუალებები, რომელშიც შედარებით ნაკლებია მათ შორის პრესაშიც. კანონზომიერება ალბათ არის და კანონზომიერება არის თვითონ ამ მედია საშუალებების პოლიტიკაში და ასევე მოთხოვნაში ამ ტიპის ინფორმაციაზე, ანუ სიძულვილზე. ჩვენი მონიტორინგის თქვა ერთ-ერთი მიზანი იყო სიძულვილის ენის გაზომვაც და ზოგადად სამწუხაროდ სიძულვილის ენაზე ჰომოფობიურ გამონათქვამებზე, გენდერულ სტერეოტიპებზე არსებობს საზოგადოებაში მოთხოვნა. მაგრამ არის მედია საშუალებები, რომლებსაც აქვს ძალიან მაღალი რეიტინგი, რომლებიც არ არიან ჰომოფობიური და მათ მაინც უყურებენ. შესაბამისად, აქ მთელი აქცენტის გადატანა საზოგადოებაზე ნამდვილად არასწორია და ეს ის შემთხვევაა, როცა გარკვეული ჯგუფი მედია საშუალებებისა, რომელშიც უპირატესად პრესა შედის, ამბოლოს დროს ძალიან გაიზარდა ინტერნეტ მედიის რაოდენობა, ახალი მედიის რაოდენობა, რომ ჩვენ მონიტორინგში ყველა მათგანი არ არის ცხადია შესული, თუმცა ყოველდღიურად ჩვენ ხედავთ ახალი და ახალი მედია საშუალებების გამოსვლას, რომლებიც ზუსტად ახდენენ აი ამ სტერეოტიპების ტირაჟირებას.
თითქოს და მიზანი მართულად.
კი, თან ახლა ჩვენ როცა საუბრობთ აი ესე ზოგადად სტერეოტიპ, იქ ისეთი ტიპის ინფორმაციაზეა ლაპარაკი, რომლის გავრცელებაც ხდება როგორც ფაქტის, რომ იუმორი, ანუ სიცილი შეიძლება მოგვაროს, ეს რომ არ იყოს ისეთი მძიმე შედეგების მომტანი, როგორიც არის. აი მაგალითად გენდერულ თემატიკაზე ჩვენ ისევ გავიმე ორი თქვა, ეს ძიმე წელი გქონდა ოჯახური ძალადობის თვალსაზრისით და ამ ძიმე წლის განმავლობაში ჩვენ ხვდება მოსაზრებები მედიაში, როდესაც ხდება გამართლების მცდელობა ძალადობის ან ძალადობის სხერპლის დადანაშაულობის მცდელობა მათ შორის ჩვენი კოლეგების მხრიდანაც. ერთ-ერთი ესეთი ცნობილი ფრაზაა, რომელიც რამდენიმე სხვა საზოგადოების წარმომადგენელსაც მათ თქვა და ჟურნალისტის მხრიდანაც იყო გაჟღერებული, რომ ქალებმა უკეთესად უნდა გააკეთონ თავიანთი არჩევანი, რომ ლობა უნდა იყონ, როცა აკეთებენ არჩევანს, რომ შემდეგ არ გახდნენ ამ
ძალადობის მსხვერპლი. მოდით ახლა გადავიდეთ გენდერულ დისკრიმინაციაზე. თქვენი კვლევა ცხადყოფს, რომ ამ მიმართულებითაც წყაროებს შორის მედია და კვლავ ისევ ბეჭდური მედია ლიდერობს. აქ ხვდებით ისეთ პრობლემებს, როგორც არის მაგალითად ოჯახური ძალადობის გამართლების მცდელობა, სტერეოტიპების ტირაჟირების ფაქტები, სადაც ლიდერობს მიდგომა, რომ ქალი სუსტი სქესია მაგალითად, ხოლო მამაკაცი ძლიერი, რომ მამაკაცი ვთქვათ ოჯახის თავია და ასევე დომინირებს სექსისტური გამოხატვა, როცა ხდება ქალის მიმართ სტერეოტიპების ტირაჟირება. აი, ერთიანად რომ შევხედოთ, ამ ხრივ როგორი სურათი გვაქვს? მძიმეა სურათი მედიაში.
ერთი რამე მინდა ცალსახად თქვა, რა განსხვავებაც არის დაუშვათ გენდერული ნიშნის დისკრიმინაციასა და ჰომოფობიურ გამონათქვამებს შორის. თუ პირველ შემთხვევაში, ანუ ჰომოფობიის შემთხვევაში, ორივე შემთხვევაში პირველ ადგილზე მედია, ჰომოფობიურ შემთხვევაში მეორე ადგილზე არიან პოლიტიკოსები, ანუ პოლიტიკური პარტიები, ხოლო გენდერის შემთხვევაში საზოგადოების წარმომადგენლები. მაგრამ ორივე შემთხვევაში მესამე ადგილზე არიან სასულიერო პირები. ანუ ორივე შემთხვევაში, ვთქვათ, წინაპლანზე გამოდიან სტერეოტიპების ტირაჟირების დროს და აქცელების მოთხოვნის დროს ასევე სასულიერო პირებიც. რაც შეეხება იმას, თუ რა მდგომარეობა სამწუხაროდ იმ პერიოდში, როცა მედიას წესით უნდა ემსჯელა იმ ფუნდამენტურ საფუძვლებზე, რამაც გამოიწვია ძალადობის ფაქტები. Ну, ცალკე თემა რო ზოგადად თანასწორობაზე ემსჯელა იმაზე, რომ თქვა, თანაბარი შრომითი უფლება იქნება, ზოგადად თანამარი განვითარების უფლება, განათლების უფლება თუ ასე. შემდეგ მაშინაც კი, როცა ესეთი სერიოზული გამაღიზიანებელი საბაბი, ჩვენასაც საინფორმაციო საბაბს ვეძახით, ქონდა მედიას იმისთვის, რომ ემსჯელა გენდერულ ძალადობაზე, ამ დროსაც კი რა თქმა უნდა, გაშლი იყო, ხშირად ვეძებთ ხოლმე მედიის წარმომადგენლები რაღაცა თემისთვის საინფორმაციო საბავს, რომელსაც შემდეგ, ანუ არის საინტერესო.
ჩვენი რადიოს შემთხვევაში მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ფართოდ გაშუქდა.
ჩვენი რადიოს შემთხვევაში ეს არის ერთადერთი შემთხვევა, სადაც ყოველდღე არის ფაქტობრივად გენდერული თემატიკა და თან ჩვენი მონიტორინგის ქვეშ არ ხდება, ნუ გასაგები მიზეზების გამოც, იმიტომ რომ ალბათ ეს სისტემა, სადაც იმდენი პრობლემა, კი არა პრობლემები ნაკლებია და ამიტომ უფრო მაინც ყურადღებას ვაქცევთ იმ მედიას, სადაც შეიძლება რომ პრობლემები ვიპოვოთ და მათი გადაჭრის გზებზე ვისაუბროთ, და აი მედიაში, რომლის მონიტორინგსაც ჩვენ ვაკეთებთ, მათ შორის იმ მედიაში, სადაც დარღვევები დიდად არისო, იმ მედიაშიც ძალიან ნაკლებია როგორც სიუჟეტები, ისე ток-შოუები და ისე სტატიები აი ამ თემატიკაზე, რომლის მიზანიც არის სიღრმისეული პრობლემების გააზრება და არა მხოლოდ ფაქტის კონსტატაცია და ანუ იმის თქვა, რომ ვიღაცა მოკლა. ანუ სამწუხაროა ეს, იმიტომ რომ ეს აჩვენებს, რომ ნაწილობრივ ეს თემა არის ტაბუირებული, გენდერის, ანუ ქალთა უფლებების თემაც და გაცილებით მძიმე სიტუაციაა, რა თქმა უნდა, ალბათ თემის თემასთან დაკავშირებით, რომლის აქტუალიზებაც როგორც წესი ძირითადად ამ ბოლო დროს უკვე 17 მაისის კონტექსტში ხდება ხოლმე ცნობილი მიზეზებით.
ამიტომ და მეკითხა, ერთია რომ ვთქვა, ანალიტიკური მასალა გამოქვეყნდება ამა თუ იმ ჟურნალისტის ხელმოწერით, და მეორეა რომ ვთქვა, გაზეთი იწევს ინტერვიუსთვის რომელიმე რესპონდენტს, რომელიც თავის მხრივ გააკეთებს ასეთ განცხადებებს, იგივე ჰომოფობიური გამოხატვის კუთხით თუ ამ დისკრიმინაციული კუთხით. ორივე შემთხვევაში მედია პასუხისმგებელი, ხომ? რესპონდენტების შერჩევის დროსაც მედია
აბა. ეს არის მოდმევი კითხვა. ეს არის მოდმევი კითხვა, რა თქმა უნდა, ჩვენი არჩევანი, ანუ მედიის არჩევანი მნიშვნელოვანია, ანუ ვიზე ვაკეთებთ არჩევანს, თუმცა აქაც სტანდარტია ესეთი.
არსებობს, ხო.
აი დაახლოებითი სტანდარტია ესეთია, რომ თუ მაგალითად ჰომოფობია, გენდერული სტერეოტიპების მატარებელი ადამიანი არის ისეთი პოლიტიკური ფიგურა, რომელსაც გადაწყვეტილების მიმღები ფიგურაა და მის გადაწყვეტილებებზე შეიძლება პოლიტიკა იყოს დამოკიდებული, ამ შემთხვევაში მედია ვალდებულიც კი არა, რომ მას ტრიბუნა დაუთმოს და ანახოს საზოგადოებას მისი ღირებულებების შესახებ მიაწოდოს ინფორმაცია. მაგრამ როდესაც მედია უბრალოდ ეძებს ჰომოფობებს, როცა მედია ეძებს ადამიანებს, რომლებიც ახალისებს ამ სტერეოტიპებით, ამ შემთხვევაში უკვე მედია, რა თქმა უნდა, არის სრულიად
თანამონაწილე
ამ პროცესის. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, როგორ იქცევა ჟურნალისტი. იმ შემთხვევაშიც კი მიყავს რესპონდენტი, ანუ ასრულებს თუ არა ოპონენტის როლს, თქვა და სვამს თუ არა ადეკვატურ კითხვებს.
ტირაჟირების პრობლემაც არის საქმე, ვიღაცის გამონათქვამების უბრალოდ გადაბეჭდა იქ პოეტების თუ აკადემიკოსების
იქ
გვარებს აღარ ჩამოვთვლი, გვაქვს ძალიან ბევრი მაგალითი ამისა. ნინო როდონაიას უნდა დავუთმოთ რამდენიმე წუთით მიკროფონი, ახალ ამბებს გაგვაცნობს. და ამის შემდეგ გამოსავლის გზებზე მინდა გკითხოთ, თამარ, როგორ ხედავთ რა ევალება მედიას, რა ევალება საზოგადოებას და არასამთავრობო სექტორის როლზეც, ვთქვათ. ნინო როდონაიას მიკროფონი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ნატოსევრი 15 სახელმწიფოს მონაწილეობით ბალტიის ზღვაში დაიწყო სამხედრო წვრთნა, რომლის მიზანია რთულ ოპერაციებში ალიანსის ქვეყნების შეიარაღებული ძალების ურთიერთქმედების გაუმჯობესება. მანევრებში 40 სამხედრო გემი მონაწილეობს. უკრაინაში შექმნილი ვითარების გამო დღეს საგანგებო სხდომას გამართავს გაეროს უშიშროების საბჭო. სხდომის მოწვევა ლიტვა მოითხოვა დონბასში სიტუაციის გამწვავების შემდეგ. დონეცკის ოლქის დასახლებულ პუნქტ მარინკასთან ამ კვირაში მიმდინარეობდა ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები. ეს დაავადების ყველაზე სერიოზული ესკალაცია იყო თებერვლის შემდეგ, როცა კონფლიქტის მონაწილე მხარეებმა მინსკში მოაწერეს ხელი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას. სანამ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინია კანადა დიდი რუიანის ფორმატის აღდგენას არ დათანხმდება, ამის შესახებ ასე შეეგეთ პრესთან ინტერვიუში განაცხადა კანადის პრემიერ-მინისტრმა სტივენ ჰარპერმა. მისივე თქმით, კანადისთვის კატეგორიულად მიუღებელია პრეზიდენტ პუტინის დაბრუნება მსოფლიოს შვიდი წამყვანი სახელმწიფოს ლიდერთა საერთო მაგიდასთან, საიდანაც რუსეთი შარშან გააძევეს ყირიმის ანექსიის გამო. ამ კვირის ბოლოს ბავარიაში იხსნება დიდი შვიდეულის ლიდერთა ორდღიანი სამიტი. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თანამდებობიდან დაითხოვა ჩრდილოეთ ოსეთის მეთაური თეიმურაზ მამსუროვი. კრემლის პრეს სამსახურმა ოფიციალურ მიზეზად მამსუროვის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვა დაასახელა. თეიმურაზ მამსუროვი ჩრდილოეთ ოსეთს 2005 წლიდან ხელმძღვანელობდა.
ციფრული ტელევიზია მთელი მსოფლიოს მარშრუტის საქართველოს არჩევანია.
გინდათ მეტი იცოდეთ ახალი მაუწყებლობის შესახებ?
გაიცანით საინფორმაციო ბუკლეტებს, ეწვიეთ ვებგვერდს ან დაარეკეთ ხელხაზე.
ციფრული ტელევიზია სამყარო უკეთესი ხარისხით.
რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბებია ეთერში. მე ლელა კონჯოლია ვარ, დღევანდელი გადაცემის წამყვანი. ჰომოფობია, გენდერული ნიშნით დისკრიმინაცია და მედია ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი გახლავთ თამარ ხორბალაძე, მედიის განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი. ჩვენ მივადექით დასკვნით შეკითხვას თამარ ჩვენი საუბრის შემთხვევაში და ეს იქნება თქვათ გამოსავალი ამ სიტუაციიდან, რომ მედია აღარ იყოს თქვათ ჰომოფობიური გამოხატვებისა და ამ დისკრიმინაციის ნაციური მიდგომების სარკეც და გენერატორიც გარკვეულ შემთხვევებში.
სხვათაშორის საკმაოდ რთულია. ანუ ეს ამ პროცესის დაძლევა არის ნამდვილად საკმაოდ რთული. ჩვენი პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებდით, მაგალითად ჰქონდა ესეთი აქტივობა, რომლის ფარგლებშიც პოლიტიკურ პარტიებს წერდით წერილებს, როცა მათი წარმომადგენლები გააკეთებდნენ ჰომოფობიურ ან თქვათ სტერეოტიპების შემცველ განცხადებებს. ჩვენი მიზანი იყო, რომ პოლიტიკური პარტიების გრძნობელობა გაგვეზარდა ესეთი თემისადმი. იმიტომ რომ ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელიც არის, მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა გააცნობიერონ ის საფრთხე, რომელიც თქვათ შეიძლება მოდიოდეს მათი წევრების გამონათქვამებიდან. ეს არის ერთი, რაც პოლიტიკურ კლასს შეეხება და მეორე, თქვათ, რაც პასუხისმგებლობიან მედიას შეეხება, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია თვითრეგულირების მექანიზმების ამოქმედება. ჩვენ ასევე გვქონდა მცდელობა, რაც ალბათ მედიის მხრიდან ყოველთვის კარგად არ იყო აღქმული, მაგრამ ჩვენი მიზანი პირველ რიგში სწორედ მათი სტიმულირება იყო. მივდიოდით საჩივრებით ტელევიზიების თვითრეგულირების სამსახურებში და ვითხოვდით მათგან განმარტებებს, თქვათ, გაცალკეული დარღვევების. ახლა ბევრი არ გაგვიკეთებია, რა თქმა უნდა, რომ ყველა ამ შემთხვევაზე 4 შემთხვევაზე რეაგირებას თქვათ მქონია. თუმცა გვაქვს დადებითი გამოცდილება, როცა მაგალითად რუსთავიერმა დაგვიკმაყოფილა სარჩელი, როცა იმედმა ნაწილობრივ გაიზიარა ჩვენი მოსაზრებები, როცა კვირის პალიტრა მას შემდეგ, რაც ქარტეში შევიტანეთ სარჩელი, მოხსნა თავისი იტიდან ამ ინფორმაციის შემცველი. ეს რაც შეეხება პასუხისმგებლობიან მედიას, რაც შეეხება მედიას, რომლის პოლიტიკაც არის ზუსტად აი ამ ტიპის, თქვათ, განწყობების ტირაჟირება. ამ შემთხვევაში უკვე მნიშვნელოვანია საზოგადოებასთან მუშაობა. ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შევძლოთ საზოგადოებრივი დისკუსიების ორგანიზება. შევძლოთ როგორც მედიაში და მედიის რეკომენდაცია ზუსტად ეს არის, რომ ნუ განვიხილავთ, თქვათ, ამ თემებს გასართობ ფან რაღაცა ესეთი დროის ატარებელ კონტექსტში, განახლოთ ეს თემები სერიოზულ, მათ შორის პოლიტიკური ток-შოუების ფორმატში, დავაჯინოთ რეალურად, ვთქვათ, ინფორმაციის მფლობელი ადამიანები და არა, ვთქვათ, ადამიანები კულტურული სფეროდან, რომელიც თავის პირად დამოკიდებულებაზე ისაუბრებენ. ეს არის მედიის მიმართ რეკომენდაცია. ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია განათლება. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სამუშაოს დაწყება უკვე საშუალო სკოლაში. სკოლიდან, იმიტომ რომ ჩვენ არა ჩვენი ორგანიზაციის, მაგრამ ბევრმა კოლეგამ გაჩვენა, რომ სკოლებში არის ამ თვალსაზრისით საკმაოდ აი სტერეოტიპების ტირაჟირების, მათ შორის მასწავლებლების მხრიდან ამ სტერეოტიპების წარების თვალსაზრისით ძალიან ძიმე სიტუაცია და ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მესმის ამ ადამიანებს, შეიძლება მათ არც ჰქონდეთ, ვთქვათ, ისინი უსმენენ მედიას, მათ არ აქვთ ინფორმაციასთან წვდომა და მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამ ადამიანებთან მუშაობა, მათთან საგანმანათლებლო და ნუ მე ისინი რა თქმა უნდა არიან გამტარი ბავშვებისადმი, რომლებმაც უნდა შექმნა ჩვენი მომავალი და რომლებმაც ჩვენ იმედია, რომ შექმნიან ჩვენ ევროპულ მომავალს, რომლის ფარგლებშიც ყველა ადამიანი თანასწორი იქნება და ჰომოფობია იქნება, ესე ხშირად ვამბობ ხოლმე, ცუდი ტონი.
და გენდერული დემოკრატია მართავს სახელმწიფოს და აი მაშინ იქნება ძალიან კარგი, რომ გენდერული დემოკრატიას დამკვიდრდეს. ძალიან დიდი მადლობა. თამარ ხორბალაძე, მედიის განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი გახლდათ ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. ჰომოფობია, გენდერული ნიშნის დისკრიმინაცია და მედია, ასეთია ჩვენი გადაცემის თემა. პატარა პაუზის შემდეგ ჩვენ დაგიბრუნდებით გადაცემის მეორე სტუმართან ერთად. მადლობა თამარ.
დიდი მადლობა.
თავისუფლების გენდერული ამბები გადაცემას დღეს მე ელა კონჭულია ვუძღები, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა ჰომოფობია, გენდერული ნიშნის დისკრიმინაცია და მედია. წარმოგიდგენთ გადაცემის მეორე სტუმარს, ის გახლავთ მედია მკვლევარი ნინო რობაქიძე.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ რომ მოგწანდით დრო რომ გამონახეთ. ნინო, გადაცემის პირველ ნაწილში, როცა მედიის განვითარების ფონდის გამოკვლევის შედეგებზე ვლაპარაკობდით, ითქვა რომ ყველაზე მეტად მედია და კერძოდ ბეჭდური მედიას ცოდავს ჰომოფობიური გამოხატვისა და გენდერული ნიშნის დისკრიმინაციის წყაროებს შორის. ჯერ მითხარით, რამდენად ეთანხმებით ასეთ შეფასებას თქვენი დაკვირვებით და შემდეგ არის თუ არა ამაში, ვთქვათ, კანონზომიერება?
დიდი მადლობა პირველ სტუმარს, ძალიან საინტერესო დისკუსიისთვის. მე მგონია, რომ ეს არის ერთგვარი კანონზომიერება, განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მედიასაც აქვს ის დიდი საბჭოთა მძიმე წარსული, რომელიც აქვს ზოგადად საზოგადოებას. მე მახსენდება ჩემი სტუდენტობის პერიოდი, როდესაც ჩვეულებრივი სახელმძღვანელო, მიღებული სახელმძღვანელო იყო საბჭოთა ჟურნალისტიკის თეორია და პრაქტიკა, და ეს არ არის ძალიან დიდი ხნის წინანდელი წარსული. ანუ ჩვენ სულ ახლახანს დავიწყეთ ამ საკითხებზე ფიქრი, როგორც მედიამ, ასევე საზოგადოებამ. შესაბამისად, კანონზომიერება იმაში, რომ მედია არის ერთ-ერთი მოწინავე მსგავსი ტიპის გამონათქვამების, ტირაჟირების, თუ ხედვების, თუ სტერეოტიპების გავრცელების თვალსაზრისით, მე კანონზომიერებას ნამდვილად ვხედავ. თუმცა არ მგონია, რომ მხოლოდ მედიისკენ თითის გაშვერა იქნებოდა სწორი და მხოლოდ ჟურნალისტების დადანაშაულება, ვთქვათ, ამ მიმართულებით, რაც ძალიან ხშირად ხდება. თითქოს მხოლოდ ჟურნალისტების ბრალია, რომ ესე ხდება. ძალიან ხშირად ჟურნალისტები აბსოლუტურად გაუაზრებლად ხვდებიან ესეთ კონტექსტში და ხდებიან გამტარები მსგავსი ტიპის გამონათქვამების. ამ შემთხვევაში ვთვლი, რომ რა თქმა უნდა, მედიამ უფრო დიდი პასუხისმგებლობა უნდა გამოიჩინოს და უნდა დაამკვიდროს სარედაქციო დისკუსიის კულტურა ესეთ საკითხებზე. პირადად მე გამიმართლა და მიმუშავია ესეთ მედია საშუალებებში, სადაც ასეთი დისკუსიები იყო ძალიან აქტუალური და აქტიურად მიმდინარეობდა თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში. თუმცა სამწუხაროდ მქონია ისეთ მედიებში მუშაობის გამოცდილება, სადაც საერთოდ არ დასმულა მსგავსი საკითხი, არ განხილულა, ვთქვათ, ჟურნალისტის გადაცდომა, ასეთი შინაარსის გადაცდომა,
შესაძლოა გამოვლენილა,
ხო, შესაძლოა გამოვლენილა, თქვათ, არ განხილულა შემდეგ ეს სარედაქციო კოლეგიასთან ერთად, არ ყოფილა ამაზე რეაგირება, თქვათ, რედაქციისგან, ან რედაქტორებისგან, ან საინფორმაციო სამსახურისგან, ან მენეჯმენტისგან, ტელეკომპანიის იქნებოდა თუ სხვა მედია საშუალების. ჩემი აზრით ეს იქნებოდა ძალიან კარგი, დაეხმარებოდა ერთი მხრივ ჟურნალისტებს, რომ თავის თავზე მუშავათ უფრო მეტი და გაზრდილიყვნენ ამ მიმართულებით. ასევე არ არსებობს გამოცდილების გაზიარება ჟურნალისტებს შორის, ან ძალიან
მედია საშუალებებს შორის თუ
ჟურნალისტებს შორის. ზოგადად, საზოგადოებაში არ არსებობს კულტურა გამოცდილების გაზიარების. რა თქმა უნდა, არიან ჟურნალისტები, რომლებიც მაღალ პროფესიულ დონეზე აშუქებენ ამ საკითხებს, მაგრამ სამწუხაროდ არ არსებობს პლატფორმები, სადაც ეს ჟურნალისტები თავის გამოცდილებას გაუზიარებენ, თქვა, დამწყებ ან ნაკლებად ინფორმირებულ ჟურნალისტებს. ამ მიმართულებით არის რაღაც დადებითი ძვრები ბოლო წლების განმავლობაში, როგორიც არის მაგალითად ეთიკის ქარტიის გააქტიურება, ასე ახალი პლატფორმა მედია ჩეკერი, რომელიც ასევე მედიის ეთიკის ქარტიამ დაიწყო, და ეს ალბათ მოახდენს რაღაც გავლენას. თუმცა ვფიქრობ, რომ იმ მასშტაბის დისკუსია, რომელსაც ეს საკითხი იმსახურებს, ჯერ მედიაში მაინც არ
გასაგებია. კანონზომიერებაზე ვლაპარაკობდით და მოდით აი ბეჭდური მედია ჩავსვათ ამ კანონზომიერების ჭრილში. ყველაზე სავალალო მდგომარეობა, როგორც გაირკვა ამ გამოკვლევის თანახმად, არის ბეჭდურ მედიაში სწორედ, და იქ გამოვლინდა ყველაზე ესეთი დიდი რაოდენობა დარღვევებისა. არის თუ არა ამაში კანონზომიერება? რატომ მაინც და მაინც ბეჭდური მედია?
კი, ამაშიც არის კანონზომიერება. მე მგონია, რომ ბეჭდური მედია ბევრად უფრო, როგორც ონლაინ მედია, ბევრად უფრო მეტის უფლებას აძლევს თავს და ბევრად ხშირ შემთხვევაში ბევრად უფრო უპასუხისმგებლოდ ეკიდება თავის საქმიანობას და პროფესიულ სტანდარტს, ვიდრე ციფრული მედია, თქვათ, მაუწყებლები, რომლებიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით მაუწყებლობენ და შედარებით მეტად ცდილობენ, თქვათ, დაიცვან მედია სტანდარტი და გამახვილონ ყურადღება მსგავსი.
რატომ იქ დარღვევა უფრო იოლი აღმოსაჩენია და ამიტომ?
ერთი, ამიტომ, რომ ეს უფრო იოლი აღმოსაჩენია. მეორე, ამიტომ, რომ ტელემედია ყოველთვის დიდი წნეხის ქვეშ არის, ასე ვთქვათ, უფრო მეტია რეგულირებას, იგივე თვითრეგულირების მექანიზმების ტრადიციაც უფრო ხანგრძლივია. რაც შეეხება ბეჭდურ მედიას, იმდენად, როგორ ვთქვა, იმდენად სრულად გასულია რაღაცა პროფესიული სტანდარტის ველიდან რამდენიმე მედია გამოშვება, რომ ძალიან ძნელია იქ ილაპარაკო იმაზე, რომ ვთქვათ, ამ ადამიანებს ან ინფორმაცია არ აქვთ საკმარისი, ან ვთქვათ, რაიმე სხვა უშლით ხელს, რომ სწორად გააშუქონ მსგავსი ტიპის საკითხები. ჩემი აზრით, აქ არის მიზანმიმართული, აბსოლუტურად გააზრებული პოლიტიკა კონკრეტული მედია საშუალებების, რომელიც სწორედ ამ ტიპის განწყობების ტირაჟირებაზე, ამ ტიპის განწყობების ახალისებაზე, მათ წარმოჩენაზე აწყობს თავის პოპულარობასაც, კარიერასაც.
ინტერნეტ მედიაა კიდევ ამ მხრივ ძალიან ისეთ მდგომარეობაში ასე ვთქვათ, აი ჩნდება ახალ-ახალი რაღაც საიტები და ხშირ შემთხვევაში მკითხველი არაცერთ ყურადღებას თქვა წყაროსანდოობას და შემდეგ ხდება გაზიარება ამ ინფორმაციის სოციალურ ქსელში. ყოველთვის ეუბნები ხოლმე, ვინც ასეთი შემხვდება და გაიგე რა მომხდარა, რომ ეტყვის ხოლმე, ეუბნები რომ აი წყარო შეხედე, წყარო არ არის სანდო, მაგრამ ყველა ამას ვერ აფიქსირებს, ცხადია.
ეს პრობლემა არის არამხოლოდ თქვა გენდერული სტერეოტიპების ან თქვა ჰომოფობიის წირაჟირებასთან დაკავშირებით, არამედ ზოგადად საერთოდ
იგივე
ანტიდასავლური განწყობების კუთხით, იგივე თქვა არასწორი და გადაუმოწმებელი პოლიტიკური ამბების გაშუქების თვალსაზრისით. ანუ ეს არის შემთხვევა, როდესაც ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად ერთი მხრივ ძალიან პოზიტიური ლიბერალური მიდგომა ონლაინ მედია საშუალებების მიმართ და ეს ძალიან კარგია, მე არანაირ შეზღუდვებს ამ მიმართულებით არ ვამხრობი, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს სურათი, როდესაც რიგითმა მომხმარებლებმა ინტერნეტის და ამ მედია საშუალებების უბრალოდ არ იციან, რაც შეიძლება ენდოს ადამიანი და რაც შეიძლება არ ენდოს. ერთი მხრივ ყველა მათგანი გავს ერთმანეთს, ეს არის ვებგვერდი, სადაც დაწერილი აქვს ინფორმაცია ძალიან ხშირად. მე მიწევს ჩემ მეგობრებთან ან ჩემი ოჯახის წევრებთან ახსნა, რომ რადგან ეს არის მედია საშუალება და ქვია მედია საშუალება და ვიღაცამ დაწერა, ეს არნიშნავს რა უცებად მართალია. სამწუხაროდ არანაირი რეიტინგი არ არსებობს, არ არსებობს არანაირი კვლევა, რომელიც აჩვენებდა თუ რამხელა გავლენას ახდენს სწორედ ონლაინ სივრცეში გავრცელებული მსგავსი ტიპის მოსაზრებები, განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ახალი თაობა, ანუ ახალგაზრდები, თინეიჯერები, სკოლის მოსწავლეები ხშირად იყენებენ ამ მედიის ამ საშუალებებს და ხშირად აწყდებიან, თქვათ, იგივე სოციალურ ქსელებში იქნება ეს თუ ინტერნეტში სხვადასხვა ვებგვერდებზე მსგავსი ტიპის ინფორმაციას და სამწუხაროდ მათ არავინ და ვერავინ ვერ უხსნის, თუ რატომ არის ეს ცუდი და რა პრობლემები არის ამაში.
და მათ არც მოეთხოვებათ, რომ აი და მაინც იცოდეს, რომელს ენდოს და რომელს არ ენდოს. ის არის უბრალოდ კითხველი ამ შემთხვევაში და ინფორმაციის მიმღები. რამდენად არის ეს თემები, თქვათ, ჰომოფობიური გამოხატვისა და გენდერული დისკრიმინაციის ეს პრობლემები რამდენად არის გადაჯაჭული ანტიდასავლურ განწყობებთან? ჩვენ ვილაპარაკეთ პირველ სტომართან და ამის თაობაზე. თქვენი შთაბეჭდილება მაინტერესებს.
მე აბსოლუტურად ვეთანხმები წინა სტუმარს. ეს თემები არის გადაჯაჭული და ეს ტენდენცია იმდენად თვალსაჩინოა, რომ ძალიან ძნელია ხშირად გამიჯნა იმის, სად მთავრდება ანტიდასავლური განწყობების ტირაჟირება და სად იწყება, თქვათ, გენდერული სტერეოტიპების, ან თქვათ, ჰომოფობიური, ან ქსენოფობიური, ან რელიგიური უმცირესობა ის მიმართ სტერეოტიპიზაცია და თქვათ სიძულვილი ზენის გამიჯნა, ეს ძალიან ხშირად რთული ხდება. ესეც მგონია რომ არის ერთგვარი საბჭოთა წარსულის გადმონაშთი. ჩვენ გვახსოვს რომ საბჭოთა კავშირის დროს ძალიან აქტუალური იყო ყველანაირი უცხოს და რაღაც ეს სტერეოტიპიზაცია, განსაკუთრებით იგნორირებული იყო, თქვათ, ჰომოსექსუალობა როგორც თემა მედიაში და თუ ეს თემა რამენაირად სადმე ხდებოდა, პირდაპირ იყო დაკავშირებული დასავლურ სცენან, იყო ესე თქვათ წოდებული და ეს ინერციით რაღაცნაირად გრძელდება თითქოს და ქართულ მედიას ჯერჯერობით ეს გამოწვევა წინ უდგას და ვერ გადავჭერით ეს პრობლემა. მგონია რომ ასევე ამ კონტექსტში ძალიან მნიშვნელოვანია ის თუ გარდა მედია საშუალებ ებისა ბინახდენს მსგავსი ცნებებით ოპერირებას და თუ დავაკვირდებით, აი ქალბატონმა თამარმა ბრძანა რომ 2008 წლიდან დავიწყეთ ჩვენ კვლევა, მაგრამ არსებობს უფრო ძველი კვლევებიც, სადღაც 90-იანი წლებში იწყება, 90-იანი წლების ბოლოს პირველი მცდელობები რომ გაანალიზებული ყოფილიყო თქვა გენდერული საკითხების გაშუქება მედიაში და ასევე ჰომოფობიური ასპექტების კვლევა მედიაში, ჩვენ დავინახავთ ეს ერთგვარ ტალღისებურ პროცესს და ეს ტალღები ძლიერდება პოლიტიკური პროცესის ესკალაციასთან პარალელურად, ანუ თქვათ საარჩევნო პროცესებთან პარალელურად და ესეც ძალიან თვალსაჩინოა. ვიცით რომ ესეთი კარგად გამოყენებადი და აპრობირებული მეთოდია, როდესაც პოლიტიკური ძალები ქმნიან მტრის ხატს და თქვათ გარკვეული პოლიტიკური ძალებისთვის ესეთი მტრის ხატი იყო რუსეთის მტრის ხატი, მაგრამ იყო ალტერნატიული პოლიტიკური ძალები, რომლებიც სწორედ აი ჰომოფობიური განწყობებს იყენებდნენ
დისკრედიტაციისთვის.
ზუსტად, ალტერნატიული პოლიტიკური ძალების დისკრედიტაციისთვის და ესეც ძალიან თვალსაჩინო ტენდენცია არის. შესაბამისად, აი თუ გავიხსენებთ თქვა სადღაც 2003 წლამდე პერიოდში, როდესაც თუ გახსოვთ ძალიან აქტუალური იყო მედიაში, განსაკუთრებით ბეჭდურ მედიაში, ცისფერების რევოლუციის თემა, შემდეგ ეს თემა რაღაცნაირად ჩაცხრა, მაგრამ აი პოლიტიკური პროცესების გააქტიურებასთან ერთად გარკვეული ძალები ამას ძალიან აქტიურად იყენებენ. Да, это цирткуари тенденции смотрели да ერთი არ შემიძლია რომ არიახა ალბათ თამარმაც აღნიშნა ეკლესიის და რელიგიური ავტორიტეტების როლი ამ პროცესში. ჩემი აზრით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ჩვენ ვიცით რომ ამ ინსტიტუტს აქვს ძალიან დიდი ნდობა საზოგადოებაში. მე ამიტომ მესმის მედიის არგუმენტიც, როდესაც ისინი ამბობენ რომ ჩვენ ეს საკითხები უნდა გავაშუქოთ, მაგრამ თქვათ იგივე გენდერული სტერეოტიპების შემცველი ქვახსოს ეპისტოლები იყო ასევე სხვადასხვა დონის განცხადებები რელიგიური პირების მხრიდან აბსოლუტური რედაქტირების გარეშე გადაიცემოდა მედიაში. ანუ ესეც არის ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც მე მგონი მედიამ უნდა დააყენოს თავის დღის წესრიგში და გადაწყვიტოს, აქვს თუ არა მას რედაქტირების უფლება იმ ციტატების და იმ გამონათქვამების, რომლებიც შეიცავენ თქვათ გენდერული სტერეოტიპებს, ან შეიცავენ თქვათ ჰომოფობიურ გამონათქვამებს, ან ასე შემდეგ. და ჩვენ არ ვართ ვალდებული ჟურნალისტები და მედია საზოგადოება არ არის ვალდებული, რომ ყველაფერი რაც ითქმება გაუფილტრავად გადაიცეს ეთერში ან მიეწოდოს საზოგადოებას, მიუხედავად იმისა, რამდენად მნიშვნელოვანი
ეს რედაქციო პოლიტიკის ფარგლებში უნდა მოხდეს ამის შეთანხმება.
აბსოლუტურად. მე მგონია, რომ ხშირად დამოკიდებული არის პირადად ერთ ჟურნალისტზეც და მის პროფესიულ გადაწყვეტილებაზეც და არა მხოლოდ თქვათ ესე გლობალურად რედაქციებზე. თუმცა აი მე იშვიათად მომისმენია მსჯელობა, როდესაც თქვა რედაქტორი და ჟურნალისტი ერთად მსჯელობენ იმაზე, ღირს თუ არა გენდერული სტერეოტიპების შემცველი ტექსტი, თქვათ, ამოიღონ პატრიარქის ეპისტოლიდან. ან როგორ უნდა გაშუქდეს ეს საკითხი? მე მგონი მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებამ ერთი მხრივ იცოდეს თუ რა ღირებულებების მატარებელია ისა თუ ის ავტორიტეტული ინსტიტუტი, მაგრამ მეორე მხრივ როგორ უნდა გავაშუქოთ ეს საკითხი? უბრალოდ გადავცეთ და მოვახდინოთ ტირაჟირება, თუ ამას სჭირდება დამატებითი კონტექსტის გააზრება?
რესპონდენტების შერჩევაზე ვაპარაკობდით ასევე ჩვენ სტუმართან ერთად. აი რესპონდენტების შერჩევის კუთხით რა არის გასათვალისწინებელი?
რაც შეეხება რესპონდენტების შერჩევას, მე მესმის, რომ მედია განებივრებული არ არის რესპონდენტებით, რომლებიც ღიად ისაუბრებენ ერთი მხრივ თქვათ პრობლემებზე, რაც არიან მიმართულებით, მეორე მხრივ მედია არ არის განებივრებული რესპონდენტებით, რომლებიც კარგად ერკვევიან, არ ეშლებათ ტერმინოლოგია. ჩემთვისაც, როგორც ჟურნალისტისთვის, წარსულში ყოფილა ეს პრობლემა, რომ მოგვეძებნა სწორი რესპონდენტი კონკრეტულ საკითხზე სასაუბროთ და ეს ალბათ ყველა ჟურნალისტს ჰქონია ესეთი მომენტი, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან ხშირია ერთი და იგივე რესპონდენტების ეთერიდან ეთერში სიარული, სწორედ იმიტომ, რომ ამ თუ იმ ჰომოფობიური თუ გენდერული სტერეოტიპების მატარებელი განცხადებების გამო ეს ადამიანი რეიტინგს წერს. და ეს
და რატომ წერს რეიტინგს? იმიტომ რომ საზოგადოების დაკვეთა ასეთი?
ხო, ვერ ვიტყვით ესე, რომ საზოგადოების დაკვეთა შეიძლება საზოგადოება სწორედ ძალიან ცუდადაც რეაგირებს და ამიტომ წერს რეიტინგს. ან შეიძლება დადებითად ესეთი კვლევების სამწუხაროდ ნაკლებად არის საქართველოში და ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ მეორე მხრივ მე ვეთანხმები ქალბატონ თამაშს, რომელმაც თქვა, რომ არ შეიძლება არ არსებობდეს ესეთი საფუძველი საზოგადოებაში და არსებობდეს ამდენი სიძულვილის ენის შემცველი მედია პროდუქტი მთლიანად ჩვენს ყოველდღიურობაში. ანუ რაღაცა ორ მხრივი გამომწვევი მიზეზები არის და კიდევ ერთი, რაც მგონია, რომ მედიის მხრიდან არის მოითხოვს მეტ მუშაობას, ეს არის თემატური ერთფეროვნება, რომელშიც შუქდება ვთქვათ იგივე ეს იქნება თქვა სექსუალური უმცირესობების საკითხები, თუ გენდერული სტერეოტიპების საკითხები, თუ გავიხსენებთ თქვა იგივე ქალების თემას, თუ გადავხედავთ, ხო, ქალების თემა შუქდება ძირითადად ძალადობის, ოჯახური ძალადობის, ფემიციდის, განქრალი გოგონების, ეს ამ ბოლო დროის ტენდენცია არის. აბორტების თემა, შერჩევითი აბორტების, სელექციური აბორტების თემასთან დაკავშირებით, კონტექსტი თითქმის ყოველთვის არის ნეგატიური. მაშინ, როდესაც თუ შევხედავთ თქვა დასავლურ მედიას, ჩვენ ნახავთ, რომ თემების მრავალფეროვნება იმ ხელა არის ისეთი მასშტაბის რომ წარმოუდგენელია ამ ჭრილში ეს სწორედ ხალხთა საკითხების ჭრილში რომ წარმოუდგენელია რომ ეს არის წოდეს ქართველი მაყურებლის და მსმენელის ინტერესაც უბრალოდ მედია სამწუხაროდ ჯერ ისევ ირჩევს ყველაზე ესე ვთქვათ ბრუტალურ ცხელ თემებს და მხოლოდ მაშინ აქცევს ყურადღებას ესეთ საკითხებს
მაგრამ ერთია რომ ირჩევს და მეორეა სწორად წერ თუ არა ამასთან დაკავშირებით ხომ თუ კი აქ არწერს სწორად არის დარღვევები გამოვლენილი შესაძლოა უფრო აღნოვებ ამ პრობლემას აი ეს არის გასაზრებელი ალბათ ხომ
რა თქმა უნდა თუმცა მე ვერ ვიტყვი რომ თემატური მრავალფეროვნება ხელს შეუშლიდა ვთქვა ამ მიმართულებით განვითარებასაც რაც უფრო ხშირად გავაშუქებთ ამ საკითხებს მით უფრო მეტ გამოცდილებას შევიძენთ და მით უფრო მეტად გვექნება საშუალება ვთქვა მომავალში უკეთესი მასალა მივაწოდოთ მაყურებელს ამიტომ გონია რომ დაწყება ყოველთვის ღირს თუნდაც შეცდომებით ამას სამწუხაროდ ამ ენთუზიაზმს ძალიან იშვიათ შემთხვევებში ვხედავთ
განსაკუთრებით ჩვენი პროგრამის მაგალითზე რო ვიმსჯელოთ ეს თემები ამოუწურავია ქალთან დაკავშირებული, იგივე გენდერულ დემოკრატიასთან დაკავშირებული თუ ვიცი გენდერულ დისკრიმინაციასთან, მართლაც აი მრავალწახნაგოვანი და მართლაც ამოუწურავია.
თუ შეხედავთ მასობრივ მედიას, რომლის რეიტინგებიც ანუ შეგვიძლია რომლის რეიტინგების მიხედვითაც შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, რომ ესენი ყველაზე გავლენიანი მედია საშუალებები არიან, ჩვენ ვნახავთ, რომ ეს მედია საშუალებები მხოლოდ კონკრეტულ და ძირითად შემთხვევებში ძალიან იმნეულ თემებთან დაკავშირებით აშუქებენ ამ საკითხებს.
ალბათ ტელევიზიები ძირითადად თემებს ფართო დაფარვაც აქვს და უფრო მეტი გავლენაც. რაღაც 4-5 წუთი დაგვრჩა ნინო გაესემის დასრულებამდე და მინდა ეს დრო რომ თლიანად აი ჩვენი მსმენელებისთვის და მაყურებლებისთვის აი პრობლემის დაძლევის გზებზე საუბარს დაუთმოთ. როგორ უნდა გასუფთავდეს მედია მსგავსი პრობლემებისგან და რაც თავის მხრივ ალბათ საზოგადოება დოების შემსუბუქებასაც ამ პრობლემებისგან გამოიწევს. როგორ უნდა გავათავისუფლოთ ერთის ხოლმე მედია და მეორის ხოლმე საზოგადოება ასეთი პრობლემების?
მე მგონია, რომ ყველა მიმართულებით საზოგადოება იზრდება და იმუშავებს ერთგვარ ჩვევებს დემოკრატიულ ლიბერალურ ღირებულებებით ცხოვრების. ხშირად ამ გზაზე არის რაღაც პრობლემები, როგორიც არის თქვათ იგივე ანტიდასავლური განწყობების აი პოპულარიზება და თქვათ ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გაძლიერება, რაც ჩემი აზრითაც არის ძალიან თვალნათელი. მგონია რომ
მიზან მიმართულს გულისხმობთ თქვენ ხო?
მიზან მიმართული სწორედ. მგონია რომ აქ არ არის მხოლოდ ჟურნალისტების, აქ არ არის მხოლოდ თქვა კონკრეტული მაყურებლის ჩართულობის ან სამოქალაქო საზოგადოების პასუხისმგებლობა, აქ არის რაღაც ერთობლივი კომპლექსური პრობლემები. მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ქალბატონმა თამარმა რო ახსენა სკოლაში არსებული პრობლემები, ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე სკოლამდელ განათლების პრობლემები ჩვენ თუ გადავხედავთ სახელმძღვანელოებს, ჩვენ თუ გავაანალიზებთ თქვათ აი სწორედ ამ ჭრილში გენდერული სტერეოტიპების და თქვათ იგივე ჰომოფობიის თვალსაზრისით იმ მასალასაც ჩვენ ვაწვდით ახალთაობებს, ძალიან ბევრი პრობლემის ნახვა შეიძლება და სამწუხაროდ ესეთი კვლევები არ არსებობს საქართველოში. მე არ შემოხვედრია ყოველ შემთხვევაში არ ვიქნები ესეთი კატეგორიული, შეიძლება არსებობს, მაგრამ არ ვიცით ამის შესახებ. ამიტომ გონია რომ ბევრ ეტაპიანია, თუმცა მედიის განსაკუთრებით რაბულ პასუხისმგებლობას მე როგორც მედია მკვლევარი და წარსულში ჟურნალისტი აქტიური ვაცნობიერებ და ვთვლი რომ ძალიან ბევრი ჟურნალისტი ცდილობს გაიუმჯობესოს ცოდნა მიმართულებით და უკეთესად გააშუქოს ეს საკითხები. ამიტომ
ნელ-ნელა რომ სწავლობენ, უფრო აუმჯობესებენ.
რა თქმა უნდა, ამიტომ გონია რომ ჩვენ ვართ პროცესში, რომელიც დინამიურია, არის ძალიან ბევრი დადებითი ნიშანი, თუმცა აქვე მინდა რომ ხაზი გაუსვა შესუსტება ასეთი ტიპის სიძულვილის, ზენის თუ გენდერული სტერეოტიპების ტირაჟირების, აი ეს ტენდენცია ჯერ სამწუხაროდ არ ჩანს. ამაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს პოლიტიკური ელიტა, საზოგადოებრივი აზრის აზრზე გავლენის მქონე ადამიანები და ის ადამიანები, ვინც ყველაზე ხშირად ჩნდებიან ტელეკამერების წინ თუ თქვათ საგაზეთო ინტერვიუებში.
და იმ მედიას, რომელიც მიზანმიმართულად აკეთებს ამას, თქვათ იმ ჰომოფობიურ გამოხატვის თუ ამ გენდერული дискриминациис гзазе дгас, ასე ვთქვათ, მათ უნდა დაუპირისპიროთ ალბათ მეტი ცოდნა და ცნობიერების ამაღლება და
გეთანხმებით, ანუ ძალიან ხშირად არის, როდესაც სწორედ ესეთი ტიპის პრობლემები შეიძლება არგუმენტად გამოიყენოს, თქვა რომელიმე პოლიტიკურმა ძალამ იმისთვის, რომ მედიას რაღაც რეგულაციები დაუწესოს. ეს არ არის გადაწყვეტა, ეს არ არის არანაირ შემთხვევაში გამოსავალი. ჩვენ უნდა მივახციოთ იმ ეტაპს, როდესაც პოლიტიკოსი ვერ იქნება არჩეული, ვერანაირ ეტაპზე ვერ იქნება მისთვის ნდობა გამოცხადებული, თუ ის ქსენოფობიურ, ჰომოფობიურ ან გენდერული სტერეოტიპების მქონე განცხადებებს აკეთებს. და ჩვენ უნდა მივახციოთ ეტაპს, როდესაც მედია, რომელიც მსგავსი ტიპის სიძულვილის ინსტირაჟირებას ეწევა, არის აბსოლუტურად მარგინალიზებული და არაპოპულარული.
უღრმესი მადლობა ნინო რობაქიძეს, მედია მკვლევარს, რომელიც გახდა ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. პირველ ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იყო თამარ ხორბალაძე, მედიის განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი. მე ლელა კონჭულია ვარ, დღევანდელ გენდერულ ამბებს მეუძღებოდი. გოჩა ლეჟავა გახლავთ ჩვენი ხმის რეჟისორი და ის მუშაობდა დღეს დღევანდელ გადაცემაზე. მე პარასკევამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.